Efesus pasal 4. Simkuring anu keur dipanjara lantaran ngabdi ka Gusti meredih. Hirup aranjeun sing sakumaha layakna anu geus disaur ku Allah. Salawasna kudu rendah ati, someah, sabar. Kudu silih pikanyaah, silih kanyahokeun. Katunggalan anu diciptakeun ku Roh Allah teh piara sateka-teka. Saratna nyaeta kudu rukun sauyunan. Pikeun aranjeun ngan aya hiji badan jeung hiji roh. Nyakitu deui pangaranjeun ku Allah disaur teh sangkan ngaharep kana hiji harepan anu eusina sarua. Ngan hiji nu jadi Gusti, hiji iman kapercayaan, hiji baptisan, ngan hiji Allah anu jadi rama sakumna manusa, Gusti sakabeh. Anu barang damel di sakabeh, jeng aya di sakabeh. Urang kabeh geus dipaparin kurnia masing-masing ku Kristus Yesus, kurnia anu cocok pikeun saurang-saurangna. Sakumaha cek kitab suci?
Waktu anjeuna unggah ka tempat nu pangluhurna, anjeuna nyandak boyongan loba pisan. Anjeuna maparin kurnia-kurnia ka manusa.
Kecap anjeuna unggah nuduhkeun yen anjeuna tadina geus lungsur ka jero bumi nu pangjerona. Jadi, anjeuna anu geus lungsur teh nya anjeuna anu unggah ka tempat nu pangluhurna di luareun sakabeh langit pikeun jumeneng minuhan satungkebing alam. Anu maparin kurnia-kurnia ka manusa teh nya anjeuna. Manusa teh aya anu dipaparin kurnia pikeun jadi rasul. Aya nu pikeun jadi nabi, aya nu pikeun jadi juru uar Injil, aya nu pikeun jadi pamingpin jamaah, aya nu pikeun jadi guru jamaah. Kumidamel kitu anjeuna teh nyampurnakeun umat Allah, pikeun mangku tugas ti mantenna, sinangadeg jadi salira Kristus, satunggal dina hiji iman kapercayaan, jeung dina kanyaho ka Putra Allah, sawawa mikir jeung beuki sampurna saperti Kristus. Lamun geus kitu, urang teh geus lain barudak, moal kabawa ku ombak jeung angin gogoda, ku jelema-jelema anu nipu, merdaya ngajar teu bener. Sabalikna, urang kudu wani medar anu bener, dibarengan ku seja mikanyaah. Beuki lila, urang bakal beuki sampurna dina sagala hal, saperti Kristus anu jadi sirah kasatunggalan urang. Dina pingpinan anjeuna, anggahota-anggahota kasatunggalan teh nyusun rapih, ngaranjing buku-buku jeung ruas-ruasna. Jeung saniskara babagianana jalan nurutkeun kamistianana. Sarta kulantaran pada silih pikanyaah bisa hirup mekarkeun dirina. Kalawan panjenengan Gusti, simkuring mepelingan ka aranjeun. Ulah marake deui adat kalakuan jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Nu karitu mah pikiranana minculak, batina poek, lampa hirupna teu sapuk jeung hirup anu ti Allah, da teu harayang nyaho, baredegong, geus areuweuh ka era, hawa nafsuna diabur, kalakuanana araeb sakarep-karep. Aranjeun geus terang tina piwuruk, yen Kristus mah henteu kitu. Tangtu bae aranjeun geus ngadarenge hal anjeuna. Kusabab aranjeun teh para panganutna. Geus diajar oge hal sifat-sifat Allah anu aya di anjeuna. Kusabab eta adat kabiasaan heubeul anu geus ruksak ku angen-angen anu sasar teh geura piceun. Ganti kabeh ku hate jeung pikiran anu anyar. Kudu jaradi manusa anyar. Anu diciptakeunana nurut tuladan Allah. Hirup kudu bener, lempeng, suci. Ulah sok ngabarohong deui. Kabatur sakepercayaan kudu jujur. Sabab kabeh geus jaradi anggahota salira Kristus. Lamun aya kaambek, ulah katalanjuran nepi ka jadi dosa. Jeung ari ambek, ulah nepi ka sapoe jeput teu eureun-eureun. Ulah mere kasempetan ka iblis. Anu geus biasa maling, ulah maling deui. Anggur singkil digawe nyar napkah anu jujur. Keur sorangan, atur bisa dipake nulung ka batur anu eukeur kakurangan. Ari ngomong kudu hade pokpokanana. Ulah matak pikanyerieun kudu bisa dipake pituduh anu mangpaat ku anu merlukeunana. Ulah ngaraheutan roh Allah anu suci. Sabab rohna teh geus jadi tanda yen aranjeun kagunganana. Anu nanggung yen dina poe ngamerdikakeun aranjeun bakal dimerdikakeun. Ulah nyerian hate, ulah ngunek-ngunek, ulah ngumbar amarah. Ulah sentak sengor, ulah aya rasa kangewa atawa anu sabangsa jeung eta. Sabalikna kudu sare, alus budi jeung kudu silih hampura sakumaha aranjeun oge ku Allah geus dihampura ku karana Kristus.